Merba l-semmija ta' Campus FM għal-program taħdita Clio. It-tieni sensiela miegħi Emmanuel Buttigieġ u l-kollega Liam Gawċi. Nittamaw li ħadtu gost tisimgħu l-ewwel serje u li nkunu nistgħu nkomplu ninformawkom permezz ta' din it-tieni serje fejn jiena u Liam u ġieli anke mal-mistinna tagħna se nkunu nesploraw bħal dejjem suġġetti varjati. U palma minna fl-ewwel serje, illum ħan iddedikaw dan l-episodju għal Grammastru u ħan ikun qed nitkellmu fuq Martino Garzés li kien Grammastru bejn l-1595 u l-1601. Liam, x'tgħidli fuq inti Garzés?
Jiena l-ewwel ħaġa li niftakar dejjem fuq Garzés aħna qegħdin nagħmlu din il-mixja matul is-sekli biex niddiskutu kull Grammastru dejjem ikun hemm wieħed partikolari jew ikun hemm ngħidu ħaġa li jagħmlu li tibqa' f'moħħi. Jiena f'moħħi hemm it-torri ta' Għawdex ta' Garzés. Li sfortunatament qatt ma rajnieh u naraw madux jeżisti, allura dik tweġġani ftit li ma nistgħux li kien iġġarraf u ftit pitturi tal-port tal-imġar dejjem ġivu lilu jider hekk ma jistus. U perjodu kol fejn daħlet il-Monte di Pieta li għalija t-interessani ma tambat naslu fizmin l-imblok ġviri din it-kelmu eżattament 200 sena wara din il-bicċa ta' xol li u mażawċ affarijiet li naħseb kienu sinonimi imman bat hemm ħafna affarijiet oħra li f'dan il-perjodu qegħdin naqilbu eżattament is-seklu qabel għall-ofta hu jakur Malta ħirġa' mill-pesta u naħseb minn hemmhekk naħseb l-aħjar li nibdew x'taħseb ma qegħdin nitkellmu wara Verdal.
Ekku, fatti ir-renju tiegħu waqa' sir 6 snin
sit
inqas. U qed imdawk il-Grammastri daqsxejn overlooked.
Iva.
Bejn għax ir-renju qasir u bejn għax jiġi eżatti bejn dawn il-ġiex giganti. Verdal li tkellimna dwaru fl-ewwel serje u All of the Winja Court li se nitkellmu dwaru iktar qudiem. Tnejn min-nies li kellhom renji twal, speċjalment All of the Winja Court, u li kienu karattri larger than life. Garzés jisu kien jispiċċa daqsxejn maffeġ bejnietom. Però hu anke l-Grammastru li jaqgħad il-ġiex sekli fil-fatt li fih hemm it-tranzizzjoni mis-seklu 16 għas-seklu 17. U jisu dak ir-wol tiegħu kważi u li servi biex ikompli ċert affarijiet li kienu mbdew anki jnedi affarijiet ġodda. Inti semmejt tajb it-torri tiegħu ta' Garzés li kien ħasbu hu però mbagħad fil-fatt implementah ta' warajh Winja Court. Imma dak iniedi l-istensiela kbira ta' binja ta' torrijiet li mbagħad sisseħ matul is-seklu 17 kollu. U anke is-seklu.
Winja Court kien baqa' żgur ħajkonna ċans nitkellmu meta beda jżid it-torrijiet ta' Witilajn,
San Pawl
il-Baħar San Luċjan, jiġifieri, u da jisu qed ejja ngħidu jagħti dik il-xrara biex jieħu il-port li għal kabbir tal-fortifikazzjonijiet li l-en mill-port.
Eżatti.
Naħseb għax sa dan iż-żmien l-unika torri li qadbnew l-ordni l-barra mill-port kien it-torri li bena De Valette ġewwa n-naxxar it-torri tal-kaptan. Hija xejn iktar.
Ekku. Kien Spanjol.
U naħseb din interessanti.
Taħħa xa taqablu kien Franċiż u ta' warajh jirġa' jkun Franċiż. Għandek wara li kien hemm sensiela ta' Grammastri Spanjoli qabel u mbagħad jirġa' jkun hemm iżjed tard, ma da jisu kien interlude biex ngħidu hekk. Ovvjament għal darba oħra minn familja importanti wkoll dan il-background tiegħu.
Jiena kważi xtaqt mal-ewwel nibda nitkellem ftit fuq il-Monte di Pietà, Manuel, għax qegħdin nitkellmu fuq il-fortifikazzjonijiet u naħseb irridu nitkellmu dwarhom għax naħseb hawnhekk irridu niddiskutu ftit għawdex.
Fil-fatti qabel naslu hemm però tajb li ninnotaw li fil-1598 kien hemm inżul tat-torok f'Għawdex li kien respint. Dak huwa interessanti wkoll, ġifieri probabbli anke l-ispunt biex jiġi żviluppat it-torri u t-torri l-oħra li ħajsegwu għandek ispirazzjoni anke minn hemm. Ninsaw ftit snin wara 1614 jekk mhux ser żball għandek il-famuż assal fuq iż-żejtun u San Pawl il-Baħar.
Eżatt.
Ġifieri, dejjem hemm da' sens li Malta f'da' żmien xorta għadha fuq il-fruntiera, fuq fruntiera li hija perikoluża. Kif fil-fatt daw it-torok niżlu għawdex, raġġew respinti ma xi naqra ħerba u barra minn kollox il-biża ta' dawk is-sitwazzjonijiet. U jibqgħu jiġu daw ma tax forsi nisimgħu dwarhom u mbagħad wara 1614 imma daw il-biża, daw l-inżul żgħir u hekk kienet realtà tal-ħajja.
Ara din hija xi ħaġa li hija jista' ngħidu aħna 1565 mbagħad daqshekk, mbagħad dal-ħarġejna tkellimna fuq 1614, naħseb jiena il-moment li nibdew nitfgħu il-kuntest tal-Mediterran jgħidu li Malta qiegħda f'nofsu. Dan l-Imperu Tork kien għadu b'saħħtu ħafna. Jiġifieri dan l-Imperu Tork meta din nitkellmu fuq il-flotta. U hawnhekk kien għaddej żmien fejn il-flotta Ottomana avolja ma kienx qiegħda tikkonċentra ħafna fil-Mediterran dejjem naħsbu fuq dik il-long duret ta' fejn l-Spanjoli ħadu ħsieb mbagħad l-Amerika t'isfel u l-Ottomani għedin jieħdu ħsieb il-Persja u il-Gwerer li kellhom hemm isfel. Imma dejjem ninsow li inti kellek il-Kosta tal-Barberija li kienet vasal l-Imperu Ottoman. Imma daw, b'xi mod ridu jagħmlu l-flus. Da inti kellek sistema ekonomika li kienet tiddependi bisħieħ fuq attakki fuq l-Ewropa. Issa din baqgħet għaddejja hekk kif dejjem ngħidu sa l-1830 jekk nikkonsidraw Algiers. Imma fl-istess ħin ukoll dawn l-attakki li bdew jagħmlu għax kienet kif huma jiġġeneraw il-flus. U hawnhekk ikun il-bidu li bdew deħlin ukoll l-Ingliżi u l-Olandiżi fil-Mediterran. Allura daw bdew jiġu attakkati immedjatament.
Dawk li brode li qabbilhom għall-ġurati fil-fatt.
Eżatt. Li u qegħdin nitkellmu fuq il-ġurati daw kienu qegħdin jaqbżu fuq dawn il-bastimenti. U daw bdew ifittxu ejja ngħidu fejn jiġu protetti. F'dawn il-portijiet Ewropej bħal Malta li kienet qed tipprova tkun qiegħda dejjem neutrali f'dawn is-sitwazzjonijiet, allura r-riperkussjonijiet ta' dawn l-affarijiet kienu attakki bħal daw. U daw mhux qegħdin nitkellmu kull sara bastiment jew tnej, dawn qegħdin nitkellmu flotot sħaħ ta' 20 oxra. Ġifieri fihom mhux ħażin.
Żgur, da ngħidu nżul da nitkellmu ġieli mijiet forsi anki ftit eluf il-fatt da sa ta' jkun inżul, ġifieri mhux affarijiet taċ-ċajt. U nistan immaġina l-biża ta' kulħadd ġifieri, ma forsi l-iktar ta' min jiex fil-kampanja, l-bdiewa, li jsibu ruhom f'daqqa waħda faċċjati minn dal-inżul mhux se jagħmlu. Probat il-munita ovvjament dejjem għandha ġiex naħat,
u
bl-istess mod għandek il-Maltin mal-kavalliri li din jitterrorizzaw l-Afrika ta' fuq il-Kosta tal-Greċja, ġifieri it's a quid pro quo li għaddej kontinuamentu.
Ara, ħanajdlek, fl-istess sena li inti għattejt li dan kienaw dan l-attak fuq għawdex, il-flotta 1598 ħarġet t-attakka karavanna, insomma, għedin għed iduru bħassoltu lejn il-vand. U daw attakkaw karavanna li kienet il-ħruxija li kien hemm fuq dan l-attakki, ġifieri li l-ordni u l-bastimenti tagħha. Il-kaptan Der li il-kaptan Tork qegħdin nitkellmu jew inkellem min kienet imexxi din il-karavanna sieħa ta' ftit bastimenti, tant kemm kien konvint li kien b'saħħtu biżejjed li mhux ħajamlulu xejn. Li ħadha kważi biċ-ċajt. Is-sorpriża li tagħu kienet jiena li daw ir-rebħa kienet tant feroċi, tant l-attakk kien feroċi li daw ftit sigħat tilfu il-karavanna sħiħa. U hawnhekk dan l-istess anka meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq it-tattiċi fuq il-baħar jew inkella kif qed tevolvi il-flotta tal-ordni. Il-flotta tal-ordni dan iż-żmien kienet imdaqsa ftit mhux ħażin. Bdew inaqsu l-bastimenti privati tal-kavalliri li jingħaqdu mal-flotta. Il-flotta bdew jinvestu ħafna iktar fiha personalment il-kavalliri, mhux kif konna nsibu fil-biddu jew f'nofs is-seklu 16 fejn inti kien ikollok La Valette li da joħroġ mal-flotta tal-ordni flimkien mal-flotta tiegħu ikollu żewġ bastimenti. Lesta daw iduru li inti tinvesti fil-flotta tal-ordni. Għax hawnhekk ukoll huwa ta' min isemmi li l-infrastruttura tal-port bdiet issib saħħitha biżejjed li l-flotta tal-ordni setgħet iżżid il-bastimenti tagħha jew ix-xhur tagħha minn Malta stess. Li qabel dik ma kienx ġifieri inti kellek arsenal fis-seklu 16 li kellu seta' jibni galera waħda kull 8 snin. Issa f'daqqa waħda inti kellek l-arsenal li kiber u dan ifakkarni fit-tpinġijiet ta' Shellings li juri li issa hemm tlett arkati tal-arsenal. Imma mbagħad bdew hemmhekk bdew dik l-indikazzjoni kif ukoll b'indikazzjoni li bdew jippruvaw jinvestu ħafna fin-naħa tal-belt dawn l-idea li jkomplu l-arsenal jikber hemmhekk. U r-raġuni waħda kienet li bdew isibu ħafna kavalliri li jridu jinvestu fil-flotta tal-ordni mhux fil-flotta personali tagħhom. U din twassal u dan veru fil-bidu tiegħu jew inkella kważi ejja ngħidu kienet ħadd tibda ssir in-norma twassal għal attakki ħorox fejn il-flotta tal-ordni f'daqqa bdiet taqbad ħafna iktar bastimenti. U dawn jiġu nkaxkra lejn Malta biex literalment jimbijaw u daw l-affarijiet.
A parte l-attakki diretti fuq ix-xtut.
Iva, din kważi ninsowha ta'.
Żmien jew ftit twar pereżempju ma' attakk pjuttost seri fuq Hammamet, Tuneżija, li kien xi ħaġa straordinarja daw ġifieri kif waqgħu fuq dil-belt u daħlu serqu ħarqu kaxkru.
Eżatt.
Ġifieri ma tiskantax li mbagħad kien hemm l-istess qed jiġri fuq din-naħa.
Some rape and pillage helps.
Hija għaljena ħafna għalina hux fl-istil tal-ħajja tagħna, imma kienet parti mir-ritmu tal-ħajja ta' kuljum ta' dal-Mediterran. Kienet minn qabel u kienet sa' tkompli għal ċertu żmien wara fil-fatt, hux kien għadu fil-bozz il-Mediterran. Jisir bahar iktar. Ċivilizzata, stabattejlu.
Ara, kiena dbaqa, jiena nħob nejt li naħseb sa' s-seklu 19, baqa dan it-taqlib kollu.
Ġviri, naħata Garżess għal-kem mela r-rejni tiegħu qasim, naħata fortifikazzjoni per anki attività navali hija qawwija, x'anki anki jagħmel ċerta tidħib fl-organizzazzjoni tal-iskwadra, kif anki qed taċċennajt.
Ejja.
Però naddu sal-Monte di Pietà, naf li you're rearing to go, emme.
Le, ftit u ejja ngħidu jinteressani ftit anke il-konċett li l-insara ma setgħux jisselfu. Jiġifieri banek ma kinux jeżistu kif nafhom aħna.
Ġiri kienu forum daqxej sottili
biex.
Il-problema kienet l-imax.
Iva, l-imax huwa il-knisja kienet titkerraħ meta nsemmu imax, jiġifieri. Xaru każ għall-banek tal-lum daw. Għadu ma tkellimx naqalis u forsi neħilsom il-banek f'Malta.
Sfortunatament waqgħet mit-tagħlim tal-knisja li qatt ma qabad.
U din hija jiena taffaxxinani, jiġifieri għax meta aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-perjodu tal-kavallir Emmanuel u kwalunkwe perjodu tal-istorja, aħna nħarsu leh dejjem bajnejn tal-lum. Li inti qiegħed hawn Malta fl-1598 u inti ma tistax tissellef il-flus kienet illegali għax il-fidi li inti temmen fiha qiegħda tiġħdek minn dan is-servizz. Issa hux tajjeb jew ħażin mhux ejja ngħidu parti mir-raġuni għaliex qegħdin nitkellmu dwar, imma aħna qegħdin nitkellmu dwar dan il-kunċett li huwa kunċett li ma kienx jeżisti. Imma l-Ordin ta' San Ġwan qed tipprova u hekk qegħdin niħtlu fil-modernità. Għax din is-sabiħa ta' dan il-perjodu għalija li qegħdin niħtlu fil-modernità lejn soċjetà li aħna nistgħu nafu. U din is-soċjetà li aħna nistgħu nafu kienet xi ħaġa wkoll kważi kemm xejn antisemitika. Għax, għawwex. Eżatt, imma aħna nżommuha kważi kważi nkunu qegħdin diplomatiċi. Hawnhekk tidħol il-kuntest tal-lut f'Malta u l-komunità Ludija f'Malta, fejn dawn kienu dejjem akkużati li huma qegħdin iselfu, li huma l-użura, qegħdin nitkellmu hawnhekk Shakespeare qiegħed fl-aqwa tiegħu l-istess fejn qegħdin nitkellmu fuq The Merchant of Venice. Din għawwek jiena nibda nidħol ukoll fil-kuntest tal-kultura ta' dak il-perjodu fejn The Merchant of Venice, Shylock, qed jitkellem fuq il-Pound of Flesh. Li allura inti il-mentalità tal-Ewropa ta' dak iż-żmien, sa ma nistgħux inqablu l-komunità Ingliża jew fir-Renju Unit ma' dik Maltija, imma lejn il-lut inti qed ħares lejn xi ħadd li ħajħodlok li max permezz ta' biċċa laħam intijak stess.
Ta' kienet l-attitudni in ġenerali mal-Ewropa kollha. U għalhekk il-ħsieb tal-Knisja x'tam il-Knisja mbagħad kien ġej ukoll it-twaqqif ta' dawn il-Monte di Pietà.
Eżatt.
L-idea tmur lura għall-ħames kunsil tal-Lateran 1512. Dak inkunsil li tlaqqa mill-Knisja fl-epoka fejn Luteru kien għadu ġej. Dal-kunsil tal-Knisja ntaqax diġa kienu jinħassu l-bżonn ta' ċertu riformi, ma tantx kisbu affarijiet fih, però waħda mill-kisbiet importanti kienet appuntu twaqqif tal-kunċett tal-Monte di Pietà. 1512 li mbagħad eventwalment Malta allura taħt Garcés jiftaħ fl-aħħar ta'
ċiklu 16. U din Manuel twassani għal punt ieħor li xtaqt nara, jew inkella xtaqt niddiskutu miegħek. Din li Malta damet kważi mit-sena biex timplementa xi ħaġa li għadha kif saret ġewwa Ruma. Xi tfisser? Tfisser li ma kienx daqshekk importanti? Jew li Malta kienet għadha fuq il-fruntiera ta' dawn l-affarijiet. Għalija ftit mit-tnej. Ma nafx inti x'inhi l-opinjoni tiegħek, imma din l-opinjoni ta' self lejn, għax da inti literalment tieħu il-ġojjelli tiegħek, il-ġojjelli tal-familja, u titfaħħom hemmhekk biex inti tieħu tiġbor mbagħad ir-ran tagħhom. Ma kienx hemm bżonn jew kien hemm is-sistema medjeval li kien qed taħdem u allura il-modernità qed iddum biex tidħol. Jew ma jridux jimplementaw, jew ma kien hemmx bżonn.
Naħseb hemm ħafna elementi. Malta wara 1492 ma kienx hawn lut palma pija tal-outpost tal-Imperu Spanjol. Ġifieri forsi dak l-element ta' użura kien nieqsa ċertu żmien. Bad nafu li l-lut jerġgħu jibdew jidru f'numri żgħar la darba jaslu l-kavalliri, bad speċjalment wara l-assedju l-kbir. Ġifieri jista' jkun li hemmhekk qed jidħol dal-element li inti kont titkellem fuq qabel. Probabbli l-fatt li qabel 1530 l-ekonomija tant hija żgħira u l-popolazzjoni tant hija żgħira, forsi 20,000, li biex toqgħod toħloq struttura sejħa ta' Monte di Pietà probabbli ma kienx jagħmel sens. Kif naħseb jiena mbagħad wara l-assedju bit-twaqqif tal-belt u l-popolazzjoni qed tikber, qed issir iktar diversa. L-attività ekonomika qed tikber u qed tkun diversifikata, naħseb da kollu jibda jinbotta lejn il-bżonn allura ta' xi ħaġa iktar strutturata palma huwa Monte di Pietà. Jiena naħseb dawn huma l-elementi li qed jiġu flimkien. Il-belt ifisser li għandek soċjetà tista' tibda tgħidilha kapitalista. U f'dik il-kuntest għandek nies palma jiġri llum illi ħajaqgħu fil-ġenb ta' triq kif ngħidu għax mhux qed ileħqu għax il-ħajja t-tola, għax il-prezzijiet mhuwiex stabbli. U allura titsa ħaġa li tgħinhom f'daw il-momenti ta' diffikultà. Naħseb jiena hemm dawn l-affarijiet.
Hemm hemm ħafna ta' jiġifieri għax il-kelmu. Ħanibdew bil-kelmu Monte di Pietà, kienet oriġinarjament kien il-Monte di Sant'Anna.
Iva.
Li jien tinteressani billi witilajn u għalqalbi ħafna. Jinteressani ħafna, ma dik l-idea anka x'aħna dejjem ngħidu għax il-Grammastru Garcés għamel hekk. Dan il-flus għalih ħarġu kavallier Portugiż.
Manuel de Curo. Kien ngħidu ħtajjeb.
Nisperaw, nisperaw, jew niskużaw ruħna mas-semmija Portugiżi tagħna li forsi.
Nuru fuq il-konsulenta Portugiża tagħna.
Ija,
twiddibna.
Twiddibna so. Imma hawnhekk jiena wkoll anke meta nieħlu fuq l-ammontaj max. Li Alla ħares jisimgħu bih il-banek tal-lum għax ittihom publessija għax li max inqas minn 1%. Iġifieri inti biex nużaw ftit ejja ngħidu il-flus ta' dak iż-żmien għax inti kellek l-iskudi, jiġri fuq kull skud inti żewġ grani u max li huwa inqas minn 1% ejja ngħidu hekk jiġifieri ta' imax u dan il-percentaġġ kien imur all-amministrazzjoni ta' dan il-monte di Sant'Anna li eventualment issa sar il-monte di Pieta u kien hemm ħafna regoli partikolari li baqgħu jiġu adattati anka matul is-seklu 18. U inti għadek kif aċċennajt tal-ħaġa waħda. Is-soċjetà bdiet tinbidel u qed iddur soċjetà kapitalista. U issa bieħ ta' dan il-punt li għadek kifet, jiena jaffaxxinani għax anka x'istajt ejja ngħidu tieħu, l-oġġetti li stajt tieħu, baqgħu jinbidlu matul iż-żminijiet fil-bidu inti stajt tieħu fidda, deb, ġojjelli, dawk stajt toħodhom. Ma stajx tieħu affarijiet oħra. Imma s-soċjetà bdiet tinbidel. Is-soċjetà bdiet tinbidel u bdiet tinbidel b'mod li ejja ngħidu ċertu drappijiet. Kienu iktar preġġati jew inti stajt bdew jitlu ħafna drappijiet mill-vant.
Iva.
Dawk ma stajx tużhom. Imma fis-seklu 18 meta daw saru komuni jew iktar preġġati, jiġifieri qegħdin nitkellmu dwar ejja ngħidu bl-Ingliż silk, indigo, dawn jew inkella damask. F'daqqa waħda f'seklu 18 stajt tidfaħħom il-Monte Tibjeta u tissellef fuqhom.
Ifett jagħmel ħafna sens għax id-drab tradizzjonalment, ma rridux naħsbullu, imma tradizzjonalment kien jitqies investiment tajjeb.
Iva.
Għax kien iżhom il-valur tal-flus ħafna iktar mill-flus innifsu. Ġifieri jagħmel ħafna sens li.
U din qegħdin naraw din il-mera insomma ta' soċjetà wkoll tax qed jiġi imsellef jew inkella fuq xi qed jissellfu.
Jekk mhux ser żball jiena qatt jeżisti l-arkivju għadu jeżisti l-arkivju tal-Monte di Pietà għadhom jeżistu l-karti minn għalija din il-Biblioteka Nazzjonali. Darba ħares ftit lej xi wħud. Mhuwiex faċli. Ma nafx inti jekk
le qatt ma kelli x-xogħol.
Naħseb irid ikollok ħafna iktar konfidenza fil-matematika mill-li għandi jiena biex.
Mela minn hawn nista' ngħidlek li żgur mhumiex tqali dejja.
Però naħseb jekk xi ħadd ikollu l-ħin u l-paċenzja u forsi ċertu skills li jaqba' dal tip ta' tipoloġija partikolari ta' dokumentazzjoni hemm naħseb ħafna wieħed xi sta' jiskopri. Il-mistoqsija li għandi jiena huwa x'kien jiġri minn dawk l-oġġetti li qatt ma jiġu mifdija lura da' d-dejep u l-fidda u drappiet li t-semminti. Naf li arkivji ta' Monte di Pieta f'pajjiżi oħra, speċjalment l-Italja, għam fejn u ma xandu xorti tajba li għat għandhom xi oġġetti wkoll. Li għadhom bih.
Użgur.
Ma naħsebx li għal-kas ta' unek, naħseb, pero I stand to be correct.
Aħna dejjem ftakar li kenna xorti li iżuruna il-Franċiżi Repubblikani li kienu jemnu ħafna fil-Pieta u fil-legalità.
Kien xok, pero anke l-Italja ovvjament ħafna postijiet marru l-Franċiżi Repubblikani. Ġifieri
imma ma kellhomx biżejjed ħin biex ikunu jistgħu jaslu wasla sal-Monte di Pieta. Ġifieri din hija dokumentata ċarissima fejn l-oġġetti li kien baqa ġew użati għan-nazzjon għal-ġid tan-nazzjon fejn id-demokratiċi li kenna fostna użaw nid-dritt u għaddiju l-Monte di Pieta u saru probabbli għar mill-lut li kienu jibżaw minnhom l-Ispanjoli.
Interessanti li l-Monte di Pieta għadu jopera. għadek tista tmur u tuża servizzi.
Infatti,
idilli ja taħt il-Ministeru tal-Finanzi dum il-ġurnal.
Meta inti jekk inti
Merchant Street il-belt.
Jekk xtrajt diamant, eżempju, tista tmur għand il-konslu, jiċċekki għalek diamantux zirkona, ġifiri għadhom kif gidmuk jew inkellawx diamant tajjeb, għandek id-deb, għandek il-fidda. Dawn kollha u hawnhekk hawnhekk ukoll titħol imbagħad fejn kien ikollok il-fidda Maltija u d-deb Malti jew inkella dawk li kienu jagħmlu l-fidda Maltija. Tibda titħol l-involviment ta' din l-istituzzjoni. U nerġa' naqleb fuq l-idea ta' il-kapitaliżmu f'pajjiżna qed ifittx f'dan iż-żmien.
Aspetti ħor il-forsi nalqu bih fuq Garżess, wal aspett reliġjuż ukoll, reliġjuż kulturali. Ta' qablu Verdal kien għen il-Ġiżwiti waqfu l-Kolleġġju Melitense, dan kompli fuq il-passi ta' Verdal kien jikkopra ħafna mal-Ġiżwiti.
Inti kien Spanjol?
Kien Spanjol, interessanti, 1598 għad-darba oħra jgħin biex tidħol dik jgħidu l-kwaranturi, l-att penitenzjali ħabba l-Karneval. U la nitkellmu fuq l-askar iżda da jkun fatt interessanti wkoll, ġifieri ma nesploruh daqsxejn, nesploraw iktar il-qudiem. Mela nagħlqu?
Iva, fi frar ta' l-1601 tal-età ta' 75 sena, il-Gran Mastru Garżess ħallina. Jumej wara għamlu l-funeral tiegħu u l-ordni ta' San Juan u l-Kunsil mal-ewwel eliġi lill-Alof de Unjakur li żgur ħan nitkellmu dwar u għandna ħafna xi ngħidu u probabbli tista' tagħmel sens ilha fuq. Fuq dak l-ispunt jiena li Mgawċi u Emmanuel Buttigieġ inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.